เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STODU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรีพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2531
แห่งรวมน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังวันสงกรานต์ค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะเราสองคนก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะคุณทัชชัย
ครับ
เราออกอากาศสดใช่ไหมคะทุกวัน
ครับ
ค่ะ
เราเป็นรายการสดนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156และที่02-5047355ขณะที่กำลังออกอากาศอยู่นะครับซึ่งรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์ใน3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงที่1ครับท่านผู้ฟังช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลในวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับสาระน่ารู้เรื่องแผ่นดินไหวรวมถึงมาตราริกเตอร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับช่วงที่2ครับช่วงศีลธรรมนำจิตใจวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลนะครับโดยจะเป็นเรื่องของการจัดสอบไล่ภาค2การศึกษา2553ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับและช่วงที่3สร้างนิสัยแบบพอเพียงนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหารที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.gs หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.gs มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดค่ะมาสมัครเรียนเป็นนักศึกษาของมสท.กับเราได้นะคะช่วงนี้กำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ค่ะ11สาขาวิชานะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลวันนี้นะคะช่วงแรกเราขอนำเสนอสาระที่เรียกว่าอยู่ในกระแสของสังคมค่ะเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวนั้นเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนนะคะของผิวโลกเพื่อที่จะปรับตัวให้อยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะซึ่งแผ่นดินไหวนั้นสามารถก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเลยนะคะต่อบ้านเมืองต่อที่อยู่อาศัยด้วยนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่นะคะเกิดจากธรรมชาติค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติแสดงว่าต้องมีส่วนน้อยที่เกิดจากสาเหตุอื่นนะคะเดี๋ยวสักครู่เราค่อยไปดูว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะโดยที่ลักษณะของแผ่นดินไหวบางลักษณะนั้นสามารถเกิดได้ด้วยการกระทำของมนุษย์นะคะแล้วก็ ลักษณะนี้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะนักธรณีวิทยาประมาณกันว่าใน1วันนั้นมีการเกิดแผ่นดินไหวทุกวันค่ะ
ครับ
โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 1,000 ครั้งนะคะต่อวันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็จะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนตรงนั้นก็เลยคิดว่าไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวอันนี้เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวโดยทั่วๆไปค่ะ
แผ่นดินไหวก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เคลื่อนที่หรือแตกหักและก็เกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์นะครับผ่านชั้นหินที่อยู่ติดกันพลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือนนะครับจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนี่มักเกิดตามรอยเลื่อนอยู่ในระดับความลึกต่างๆของผิวโลกนะครับท่านผู้ฟังครับแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นนี้จะมีความหนาต่างกันโดยบางแผ่นนี้มีความหนาถึง70กิโลเมตรในขณะที่บางแผ่นนะครับเช่นส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยจะมีความหนาเพียง6กิโลเมตรนอกจากนี้แผ่นเปลือกโลกแต่ละแห่งนี้ยังมีส่วนประกอบทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกันนะครับเมื่อดังนั้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกจากกันหรือชนกันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากน้อยก็ต่างกันไปนะครับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวนี้จะอยู่บริเวณรอบขอบของเปลือกโลกนะครับโดย 80% ของแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นจะเกิดรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวงแหวนแห่งไฟนะครับส่วนเขตเกิดแผ่นดินไหวอื่นๆนอกจากวงแหวนแห่งไฟแล้วนี่มักจะเกิดในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ
เมดิเตอร์เรเนียน
ครับผ่านแถบประเทศแถบยุโรปตอนใต้นะครับเช่นอิตาลีกรีซจนถึงอนาโตเลียซึ่งก็คือประเทศตุรกีนั่นเองนะครับผ่านบริเวณตะวันออกกลางจนถึงเทือกเขาหิมาลัยบริเวณประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานจีนและพม่านะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังเคยเกิดแผ่นดินไหวในประเทศอังกฤษเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่แต่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆเท่านั้นเองครับ
ค่ะอังกฤษนั้นไม่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire นะคะแต่ว่าเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าไม่รุนแรงอย่างที่คุณทัชชัยเคยบอกไปจะเห็นว่าแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะเกิดในแถบยุโรปนะคะยุโรปตอนใต้ยุโรปก็จะแบ่งเป็นยุโรปเหนือกับยุโรปใต้นะคะยุโรปใต้นะคะอย่างที่คุณทัชชัยบอกแล้วก็รวมไปถึงประเทศในเอเชียนะคะจีนแล้วก็พม่านี่ชัดเจนเลยนะคะเคยเกิดมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมคะเดือนมีนา
เดือนที่ผ่านมาเอง
ค่ะทีนี้เราไปดูว่าสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นแบ่งเป็นกี่ลักษณะนะคะนักธรณีวิทยาแบ่งไว้เป็น2ลักษณะแบบกว้างๆแบบใหญ่ๆเลยนะคะลักษณะแรกนั้นแผ่นดินไหวเกิดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาพลังงานศักย์ใช่ไหมคะ
พ
ลังงานนี่มี2ประเภทนะคะท่านผู้ฟังคะอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมพลังงานศักย์กับพลังงานจลนะคะแต่ตรงนี้ถ้าจะพูดในรายละเอียดคงต้องไปศึกษาต่อนะคะพอพูดคำว่าพลังงานศักย์ขึ้นมาก็ต้องมีพลังงานจลนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวจากธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่งค่ะแผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระทำของมนุษย
์
นะคะมนุษย์ก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันอะไรบ้างที่เกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากฝีมือของมนุษย์ประการแรกการสร้างเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ
่
นะคะลักษณะของแผ่นดินไหวแบบนี้เคยเกิดที่เขื่อนฮูเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่ามีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยเขื่อนกาลิบ้าในประเทศซิมบับเวนะคะเขื่อนคริมันสตาในประเทศกรีซนะคะแล้วก็เขื่อนคอยนาในประเทศอินเดียก็อยู่ในโซนของเอเชียก็เรียกว่าชัดเจนเลยอยู่ในโซนของวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire แต่ว่าลักษณะที่เกิดเมื่อปี2508ที่อินเดียนี้เกิดเพราะว่าการกระทำของมนุษย์โดยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าครั้งนี้รุนแรงแล้วก็ทำให้คนตายเนี่ยเขาบอกว่าเกือบหรือว่าโดยประมาณแล้ว200กว่าคนนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอินเดียโดยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนคอยนาค่ะ
ครับส่วนการทำของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเหมืองในระดับลึกนะครับซึ่งในการทำเหมืองจะมีการระเบิดหินนะครับก็ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือการสูบน้ำใต้ดินนะครับการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินไปรวมถึงการสูบน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินี้ก็ อาจทำให้เกิดชั้นหินที่รองรับเกิดการเคลื่อนตัวได้นะครับและที่สำคัญมากเลยอันนี้นะครับมีผลเสียถึงทุกคนเลยก็คือการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินนะครับอันนี้ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการทดลองระเบิดซึ่งมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อชั้นหินที่อยู่ใต้เปลือกโลกได้ครับผม
เรียกว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ตอนนี้ประเทศยักษ์ใหญ่ที่เป็นปัญหากันว่าขอให้มีการทดลองอย่างเช่นจีนก็มีใช่ไหมคะประเทศเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือที่เป็นคอมนะคะระบบปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ตอนนี้ก็มีการบอกว่าให้หยุดทดลองอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือมีผลทำให้เกิดแผ่นดินไหวแต่ในเกาหลีตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่รุนแรงใช่ไหมยังไม่มีข่าวออกมาไม่เหมือนญี่ปุ่น
ครับทีนี้มาดูความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่รู้สึกได้มากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวครับแล้วก็ความเสียหายจะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวและจะลดหลั่นลงไปตามระยะทางที่ห่างออกไปนะครับดังนั้นการสูญเสียจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรงสำหรับการวัดขนาดแผ่นดินไหวนี่มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นมาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์และแบบแคลรี่นะครับ
แบบริกเตอร์ค่ะอีกแบบนึงเรียกว่าแบบอะไรนะคะ
แบบแคลรี่แบบเมอร์แคลรี
่เมอร์แคลรี่ค่ะต่อไปค่ะ
มาตราริกเตอร์นี่เป็นมาตราที่ใช้กำหนดความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เสนอขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1935โดยนักวิทยานะครับแผ่นดินไหว2คนนะครับคือเบโน่กูเทนเบิร์กนะครับกับชานฟรานซิสริกเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูว่าไอ้ขนาดริกเตอร์ต่างๆนี่จะมีผลอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ 1.9 ริกเตอร์ลงไปเนี่ยนะครับจัดอยู่ในระดับที่ไม่มีความรู้สึกนะครับผลกระทบไม่มีอันนี้เกิดอัตราการเกิดนี่ถึง 8,000 ครั้งต่อวันเรียกว่าเยอะทีเดียวแต่พอดีมันเล็กน้อย
มันเบามากจนไม่มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับไม่รู้สึก
ต่อมาที่สุด
ครับผมก็คือ 2.0 ถึง 2.9 ริกเตอร์อันนี้จัดอยู่ในระดับเบามากนะครับคนทั่วไปก็ไม่รู้สึกเหมือนกันแต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้างและตรวจจับได้บ้างนะครับต่อมาก็คือ 3.9 ถึง 3.0 ถึง 3.9 ริกเตอร์นะครับอันนี้เบามากนะครับคนส่วนใหญ่จะรู้สึกได้และบางครั้งก็สามารถสร้างความเสียหายได้บ้างอันนี้เกิดนะครับอัตราการเกิด 49,000 ครั้งต่อปีอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าต่อปีนะครับ
ต่อปีเลยนะ
ครับผมต่อมาคือ 4.0 ถึง 4.9 ริกเตอร์นะครับก็จัดอยู่ในระดับเบาผลกระทบก็คือทำให้ข้าวของในบ้านในสั่นไหวชัดเจนสามารถสร้างความเสียหายได้บ้างนะครับปานกลางนะครับอันนี้อัตราการเกิด 2,600 ครั้งต่อปีนะครับ
เป็นปีเหมือนกัน
เป็นปีเหมือนกันนะครับขยับออกมาอีกอันนึงคือ 5.0 ถึง 5.9 ริกเตอร์นะครับจัดอยู่ในระดับปานกลางอันนี้สร้างความเสียหายแบบยับเยินได้กับสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงนะครับแต่สิ่งก่อสร้างที่มั่นคงนั้นไม่มีปัญหานะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับ
แรงขึ้นมาอีกนะครับเป็นลำดับเลย
6.0 ถึง 6.9 ริกเตอร์ครับจัดอยู่ในระดับที่แรงทีเดียวนะครับแรงเฉยๆนะครับแต่ยังไม่มากนักนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายค่อนข้างรุนแรงได้ในรัศมีประมาณ80กิโลเมตรนะครับขยับอีกมาอีกชั้นนึงคือ 7.0 ถึง 7.9 ริกเตอร์นะครับจัดอยู่ในระดับที่รุนแรงนะครับสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในบริเวณกว้างนะครับอันนี้เกิดประมาณ18ครั้งต่อปีนะครับต่อมาคือ 8.0 ถึง 8.9 ริกเตอร์นะครับจัดอยู่ในระดับที่รุนแรงมากอันนี้สร้างความเสียหายรุนแรงในรัศมีเป็น100กิโลเมตรนะครับอัตราการเกิดก็ประมาณ1ครั้งต่อปีนะครับต่อมาคือ 9.0 ถึง 9.9 ริกเตอร์จัดอยู่ในระดับที่รุนแรงมากผลกระทบคือร้างผลาญทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ในรัศมีเป็นพันกิโลเมตรอันนี้เกิดประมาณ1ครั้งใน20ปีนะครับที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับ9ริกเตอร์ริกเตอร์ขึ้นไปนะครับส่วนระดับสูงสุดครับคือ10ริกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับจัดอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าทำลายล้างนะครับอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับจึงไม่มีการบันทึกความเสียหายไว้ครับผม
เป็นระดับความรุนแรงที่รุนแรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นยังไม่เกิดแบบนี้นะคะ10ริกเตอร์ขึ้นไป
นะคะ
เรียกว่าเป็นความรู้ในเรื่องของมาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เราเรียกว่ามีสเกลเป็นมีหน่วยวัดเป็นริกเตอร์ก็คือตั้งตามชื่อของผู้ที่ค้นพ
บ
นะคะของริกเตอร์แล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งท่านนะคะเราจะพักกันสักครู่ดีไหมคะคุณพิชัยค่ะ
พักสักครู่ช่วงหน้าแล้วกลับมาพบกันครับ
ค่ะ
Thank you.
ครับท่านฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้ขอทบทวนเรื่องของการจัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่2นะครับปีการศึกษา2553ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการจัดสอบไล่ภาคที่2ปีการศึกษา2553นี่ก็จะจัดขึ้นแล้วนะครับในวันที่เสาร์ที่23และอาทิตย์ที่24เมษายนนี้นะครับสาระสำคัญแล้วก็แนวปฏิบัติของการเข้าสอบของนักศึกษาก็มีดังนี้นะครับนักศึกษานี้ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบนะครับโดยต้องแต่งกายตามปฏิบัติดังนี้นะครับถ้าเป็นนักศึกษาหญิงนี่ให้สวมเสื้อกระโปรงและรองเท้าสุภาพถ้าสวมกางเกงก็ให้เป็นสูทนะครับส่วนนักศึกษาชายก็ให้สวมกางเกงขายาวและรองเท้าสุภาพถ้าสวมเสื้อยืดก็ให้เป็นเสื้อยืดคอปกนะครับในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นไม่สามารถแต่งกายดังกล่าวได้ด้วยเหตุเจ็บป่วยวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นหรือกรณีอื่นๆนะครับผู้อำนวยการสนามสอบและผู้ประสานงานสอบของมหาวิทยาลัยนี้จะร่วมกันพิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบเป็นรายนะครับโดยไม่ต้องทำบัตรแต่งกายไม่สุภาพครับผม
ค่ะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของกายภาพทั่วไปก็คือเรื่องของการแต่งกายนะคะผู้หญิงก็ให้สุภาพผู้ชายก็ต้องเรียบร้อยนะคะตามระเบียบแล้วก็ประเพณีนิยมค่ะทีนี้ไปดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของการปฏิบัติตนในการเข้าสอบค่ะพอนักศึกษาเข้าไปสอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนโดยมีสุกิริยามารยาทที่เรียบร้อยต่อใครคะต่อกรรมการคุมสอบค่ะต่อนักศึกษาท่านอื่นๆที่มานั่งสอบใกล้ๆตัวเรานะคะนักศึกษาจะไปส่งเสียงดังวอยวายหรือว่าผมมาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เลยนะคะระเบียบก็คือระเบียบต่อไปนะคะเมื่อเข้าห้องสอบแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรต่อกรรมการคุมสอบเมื่อกรรมการขอดูบัตรคุมบัตรนักศึกษานะคะบัตรนี้แบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน
อันนี้ก็เพื่อยืนยันว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันในรูปนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็บัตรประชาชนไปด้วยครับ
ค่ะถ้าขาดบัตรใดบัตรหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องลงมาทำบัตรตรงนั้นที่กองอำนวยการซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะจัดบุคลากรจัดอาจารย์ไปประสานงานการสอบให
้
เพราะนั้นถ้านักศึกษารู้ตัวว่าบัตรใดบัตรหนึ่งขาดไปหรือว่าไม่ครบหรือเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มาปรึกษาที่กองอำนวยการแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สรุปได้ก็คือนักศึกษาจะต้องมาเร็วกว่าปกติอย่ามากระชั้นชิดนักศึกษาจะเสียผลประโยชน์เองนะคะข้อต่อไปค่ะการเข้าสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนักศึกษาจะบอกว่าครั้งที่แล้วลงทะเบียนไว้นะคะแต่ไม่ได้มาสอบจะมาขอสอบครั้งนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะจะสอบครั้งนี้วันเสาร์ที่23วันอาทิตย์ที่24เมษายนสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี
้
นะคะนักศึกษาจะต้องแน่ใจว่าลงทะเบียนเรียนไว้นะคะถ้านักศึกษาไปแต่ว่ามาเช็คแล้วนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือสอบไปแล้วแต่มาเช็คย้อนหลังนักศึกษาไม่ได้มีการลงทะเบียนเรียนไว้ก็ไม่มีผลตกทันทีนะคะต่อไปนะคะเข้าห้องสอบนักศึกษาจะต้องเตรียมอุปกรณ์การทำข้อสอบให้ครบไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอดำเบอร์2B เท่านั้นนะคะอย่าใช้3-4B 2B ก็คือ2Bเท่านั้นยางลบดินสอยางลบปากกานะคะที่เหลาดินสอแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ก็คืออย่างเช่นบางชุดวิชาเนี่ยไม่กำหนดให้ใช้เครื่องคิดเลขก็อย่าเอาเข้าไปมือถือต้องปิดทุกคนนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยไม่ต้องรอให้กรรมการเตือนนะคะดินสออย่าลืมนะคะต้องใช้ฝนจะใช้ปากกาฝนเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่ตรวจให้แน่นอน นอกจากเป็นข้อสอบอัตนัย
ที่ต้องเขียนใช้ปากกา
ค่ะอันนี้เข้าไปแล้วนักศึกษาจะออกห้องสอบได้ก็คือ45นาทีผ่านไป45นาทียังไม่ได้นะคะต้อง46นาทีถึงจะออกได
้
นะคะตอนเข้าก็เหมือนกัน31นาทีเข้าไม่ได้แล้วแต่ถ้า29นาที28นาที30นาที29 28ไล่ลงมาอย่างนี้ยังได้31นาทีเกินไปไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบนะคะนอกจากว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆนะคะให้ปรึกษากรรมการคุมสอบค่ะ
เขาเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดนักศึกษามาสาย30นาทีไปแล้วเนี่ยเขาไม่ให้สอบ
ค่ะไม่อนุญาต
แล้วก็ท่านนักศึกษาที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วนะครับบางคนทำเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่ทราบนะครับคือทำเสร็จเร็วนะครับก็ต้อ ้องนั่งในห้องก่อนจนจะครบ45นาทีถึงจะออกจากห้องสอบได้นะครับ
ค่ะ45 46เป็นต้นไปออกได้นะคะแต่ก็ต้องฟังกรรมการด้วยนะคะต้องมีเงื่อนไขว่ากรรมการอนุญาตจริงหรือเปล่าตรงนั้นต้องฟังด้วยค่ะ
ครับผมทีนี้ในการสอบนะครับนักศึกษาก็ต้องเชื่อฟังคำแนะนำและการปฏิบัติของกรรมการโดยเคร่งครัดนะครับเพราะว่ากรรมการก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการให้สอบของนักศึกษานะครับแล้วก็นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนนะครับฝนกระดาษคำตอบแบบปรนัยและกรอกคะแนนอัตนัยนะครับถ้ามีนะครับแล้วก็ต้องอ่านคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำข้อสอบอย่างรอบครอบนะครับตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบทดสอบฉบับที่ได้รับหากพบความไม่สมบูรณ์นี่ของทดแบบทดสอบก็ให้แจ้งกรรมการครูสอบทันทีนะครับ
ยกมือขึ้นแล้วก็แจ้งกรรมการนะคะมีข้อสงสัยก็ปรึกษากรรมการคุมสอบ
และสุดท้ายนะครับนักศึกษาต้องหยุดทำข้อสอบทันทีเมื่อหมดเวลานะครับหรือตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบนะครับและอย่างในกรณีที่คุณอธิบดีเรียนให้ทราบแล้วนะครับในกรณีที่นักศึกษานี่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือทั้งสองบัตรมาแสดงในการเข้าสอบเนี่ยนะครับก็ให้ยื่นนะครับในกรณีที่มามีไม่ครบนี่ก็ให้มายื่นคำร้องขอทำบัตรเข้าสอบนักกองกลางสนามสอบก่อนเวลาสอบนะครับนะครับโดยนำรูปถ่ายที่เหมือนกันนะครับขนาด1นิ้วที่ถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูปมาขอทำบัตรเข้าสอบนะครับทั้งนี้บัตรที่เข้าสอบก็จะใช้ได้เฉพาะในการสอบครั้งนั้นเท่านั้นเองนะครับ
ค
ือใช้ทำเป็นครั้งๆไปครับ
ครั้งหน้าถ้ามีปัญหาอีกค่อยมาติดต่อกันใหม่
ครับ
ครั้งนี้ทำไว้สอบเสร็จก็ต้องเอามาคืนเขาครั้งหน้ามีปัญหาค่อยมาว่ากันเป็นรายครั้งไปค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติว่าสมควรที่จะทำตัวอย่างไรนะคะในเรื่องของการเข้าสอบกับมสทของเราทีนี้ต่อไปค่ะนักศึกษาก็เป็นเรื่องของข้อห้ามนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยห้ามก็คือ1เข้าสอบ2วิชาในวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นวันเสาร์ที่23เมษาช่วงเช้านะคะ 9:00 นถึงเที่ยงเนี่ยเป็นคาบที่1นักศึกษาจะวิ่งสอบชุดนี้ก่อนประมาณสัก30นาทีแล้ววิ่งไปสอบอีกชุดหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้แม่อนุญาตนะคะถึงแม้ว่าจะมีการซิกแซกเวลาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามีการลอดหูลอดตากรรมการแต่โดยมาตรฐานแล้วเนี่ย30นาทีกับ45นาทีไปไม่ได้แล้วค่ะมันกำกับกันอยู่แต่ถ้ามีการสอบนะมีการเช็คได้อะไรก็แล้วแต่2ชุดในวันเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันยังไงมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตค่ะไม่มีการอนุญาตให้ผ่าน2ชุดต่อให้มีการสอบผ่านไปมีการเช็คขึ้นมาก็ต้องปรับตกทันที1ชุดวิชา
ครับต่อไปคือไม่ทำตัวไม่สมควรนะครับอย่างแล้วก็ไม่ทำการใดๆในห้องสอบอันเป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับที่กำลังสอบอยู่นะครับหรือบางคนเสร็จแล้วก็ออกมาส่งเสียงดังนี้ก็ไม่สมควรเหมือนกันนะครับต่อไปคือนำวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบทดสอบหรือการคำนวณตำราเอกสารข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้นนะครับอย่างที่เราเรียนไปนะครับเรื่องโทรศัพท์มือถือก็ต้องปิดนะครับเรื่องของเครื่องคำนวณก็ต้องดูเป็นรายวิชาไป
เป็นรายชุดวิชาไปบางชุดอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้บางชุดให้โอเพนบุ๊กได้อันนี้ต้องฟังกรรมการแล้วก็เป็นลักษณะของข้อสอบที่นักศึกษาน่าจะมีความเคยชินอยู่แล้วนะคะแต่กรรมการก็จะย้ำให้อีกทีนะคะ
ต่อไปคือการกระทำหรือมีพฤติการอันเป็นการทุจริตในการสอบอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะครับถ้ากรรมการ
จับได้
จับได้พิจารณาแล้วอาจจะโดนยกเลิกไปเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการสอบแล้วก็มีอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับคือต้องมาไม่เกิน30นาทีนะครับ
อนุญาตให้เขาได้เกินนั้นไม่อนุญาตแล้วนะคะนอกจากว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆให้ปรึกษากองอำนวยการอ
ัน
นั้นนะคะ
และที่สำคัญอีกอย่างคือการขีดเขียนข้อความหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ใดๆลงในกระดาษคำตอบนะครับนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นะครับในคำชี้แจงหรือเกี่ยวข้องกับวิธีตอบข้อสอบเท่านั้นนะครับบางคนก็แหมเขียนข้อสอบเลยนะครับมันก็ไม่สมควรนะครับข้อสอบจะมีกระดาษคำตอบให้แล้วก็กระดาษข้อสอบนะครับก็ดูพิจารณาให้ดีนะครับว่าเราต้องทำ ข้อสอบในกระดาษคำตอบเท่านั้นนะครับ
เรียกว่าบางคนแต่บางคนอาจจะถ้าสมมติเป็นข้อสอบอัตนัยข้อสอบเขียนเนี่ยมันต้องมีการทำโครงร่างของการเขียนทำ mind map ไว้ล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่งั้นนักศึกษาก็อาจจะหลงทางแล้วก็ตอบไม่ตรงไม่ครบประเด็นที่ตั้งเอาไว
้
นะคะอย่างเช่นแดดที่1ความหมาย2ความสำคัญ3สาเหตุ4ประโยชน์5ข้อจำกัดอะไรก็แต่เนี่ยทั้งสากลัวว่าจะหลงจะลืมก็เขียนเป็นแดดๆด้วยดินสอไว้นะคะทำเอาไลน์ทำโครงร่างไว้พอทำเสร็จนักศึกษาก็อย่าลืมลบนะคะลบให้หมดอย่าให้เหลือร่องรอยนะคะเขียนด้วยรอยดินสอตรงนั้นมหาวิทยาลัยก็คงจะไม่สติ๊กเท่าไหร่นะคะเราก็จะทำให้ตอบคำตอบเนี่ยได้ครบนะคะแล้วก็มีลำดับของการตอบมีความต่อเนื่องกันนะคะอันนี้เรื่องของการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของข้อห้ามทีนี้ถ้าเกิดข้อห้ามแล้วยังมีการฝ่าฝืนก็ต้องมีข้อลงโทษมีบทลงโทษนะคะบทลงโทษของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ชัดเจนค่ะเรื่องของวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยกำหนดเมื่อปีพุทธศักราช2551นะคะยึดถือตอนนี้ใช้ระเบียบตอนนี้อยู่ในการข้อสอบของนักศึกษานะคะถ้านักศึกษาทำการทุจริตหรือว่าผิดระเบียบวินัยของการจัดสอบของมสท.เนี่ย1นักศึกษาอาจจะต้องนะคะโดนรายงานไปที่สถาบันต้นสังกัดถ้าเป็นข้าราชการนะคะประการที่2เนี่ยรู้สึกว่าถ้ารุนแรงก็คงจะต้องปรับตก
ครับ
อันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะถ้าจับได้ว่ามีการทุจริตก็คงต้องปรับต
กมาวิทยาลัยอาจจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบให้นะครับ
ค่ะ
นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่นักศึกษาเข้าสอบโดยไม่มีรูปถ่ายและไม่ส่งรูปถ่ายให้ผู้ประสานงานสอบหรือนักศึกษาที่เข้าสอบโดยใช้บัตรเข้าสอบที่เคยให้ในการสอบครั้งก่อนมาใช้มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและก็จะถือว่านักศึกษานั้นไม่สอบผ่านในชุดวิชานั้นเหมือนกันครับ
ค่ะเรื่องของบัตรนี่สำคัญนะคะนักศึกษาอาจจะทำข้อสอบได้แต่ว่าบัตรเนี่ยลืมการลืมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าพยายามลืมเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเรานะคะถ้านักศึกษามาสอบในวันเสาร์ก็สอบเช้าหรือบ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะนัดแนะกับกรรมการคุมสอบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ออกไปทำหน้าที่นะคะว่าจะเอาบัตรมาให้ภายในกี่โมงกี่ยามนะคะให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้ก็ได้ถ้าเราลืมอาจารย์ก็อาจจะโทรหานะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าวันเสาร์ยังเอามาให้ไม่ทันวันอาทิตย์ก็ยังมีอีก1วันนะคะนำรูปมาให้ครบถ้าวันอาทิตย์ก็ยังไม่ได้นะคะบ่ายๆเย็นๆก็นัดกันไว้ขออาจารย์ว่าอยู่ไกลเหลือเกินนะคะยังไงก็ขอให้รอหน่อยยังไงก็เอารูปเนี่ยมาถึงมหาวิทยาลัยให้ได้นะคะแล้วก็จะมีผลเรื่องของการสอบถ้านักศึกษาทําข้อสอบได้นะต้องมีเงื่อนไขว่าทําข้อสอบได้แต่ถ้าทําข้อสอบไม่ได้เนี่ยต่อให้มีรูปรอยรูปก็ตกนะคะเรื่องรูปนี่สำคัญนะคะ
อันนี้เราถือว่าครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นเทอมที่2แล้วนะครับแต่ที่เราเอามาเรียนก็เพื่อจะย้ำเตือนครับย้ำเตือนให้นักศึกษานะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับ
สู่ช่วงที่3ของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเชื่อว่าวันสงกรานต์ช่วงวันสงกรานต์ที่หยุดไปหลายวันเป็นลองวีคเอนเนี่ยคุณเทชัยได้ไปดูหนังตำนานประวัติศาสตร์ของไทยเรา บ้างไหมตอนนี้กำลังดังพอสมควร
ตอนนี้ที่เข้าฉายอยู่ก็คือตำนานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
ครับผม
นะคะคุณทัชชัยไปดูมาหรือยัง
ยังครับกำลังติดตามข่าวอยู่ว่า
อยากไปดู
อยากไปดูครับแต่ช่วงที่ผ่านมาสงกรานต์นี้มีความจำเป็นไปดูไม่ได้จริงเพราะต้องมาเฝ้าบ้าน
ก็ไม่เป็นไรนะคะยังฉายอีกนานสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังในเรื่องของหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์นะคะทั้งหนังทั้งภาพยนตร์ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเรียกว่าเป็นหนังที่ต้องเรียกว่ามีคุณค่านะคะไม่ได้ช่วยโฆษณานะคะเพราะว่าเป็นหนังที่ใช้เวลาในการถ่ายทำนานพอสมควรนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะสถานที่ในการถ่ายทำก็อลังการนะคะเรียกว่าระดับนานาชาตินะคะเขาถ่ายทำกันที่ไหนคะคุณทัชชัย
ก็บริเวณที่ถ่ายทำเป็นพื้นที่ของค่ายสุรศรีนะครับ
ค่ายทหารนะคะค่ายสุรศรี
ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ทางรายการจะขอ
พาไปเที่ยวดีไหมคะว่ามีอะไรบ้างในค่ายสุรศรี
ครับผมท่านผู้ฟังนะครับถ้าพูดถึงสมรภูมิสงครามทุ่งลาดย่านะครับในสงครามเก้าทัพเนี่ยโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับในรัชกาลที่1เนี่ยเป็นแม่ทัพนำการลบแตกหักมีชัยชนะแก่ข้าศึกนะครับอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่แห่งนี้นะครับด้วยเหตุนี้ทางค่ายจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระยาสุรศรีขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของท่านและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารในค่ายแห่งนี้ครับอันนี้ก็คือความเป็นมาของอนุสาวรีย์ของท่านนะครับทีนี้เรามาดูโครงการท่องเที่ยวในเขตทหารเพื่อบริการประชาชนในผู้สนใจนะครับก็จะเปิดบริการทุกวัน
ไม่เว้นแต่เวลาเท่าไหร่คะโดยประมาณ
8:30 ถึง 17:00 นนะครับ
นานพอสมควรนะ
ก็มีสถานที่ที่น่าสนใจนะครับก็อย่างเช่นอนุสาวรีย์ขุนรัตนาวุธนะครับก็อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามนะครับแล้วก็สวนสัตว์
ค่ายส
ุ
ร
ศรี
อ
ันนี้ต้องให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากองพลทหารราบที่9นี้ได้จัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ค่ายสุรศรีจำลองขึ้นนะครับเป็นเหมือนห้องสมุดธรรมชาตินะครับเป็นแหล่งให้ความรู้กับเด็กๆกำลังพลและประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าใจรักและหวงแหนต่อทรัพยากรที่มีคุณค่าและความงามในลักษณะเดียวกันกับป่านะครับเช่นกันนะครับตามโครงวัตถุประสงค์ของโครงการสวนสัตว์ค่ายสุรศรีนั้นก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ใกล้เคียงไม่ถูกทำลายเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ประโยชน์ว่าได้ศึกษาถึงชีวิตของสัตว์ป่านะครับรวมถึงได้เป็นการดูแลป่าในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม่ให้ถูกทำลายเป็นการปลูกฝังจิตนิสัยหรือว่าเป็นการปลูกฝังเรื่องของการรักป่ารักษาต้นน้ำลำธารโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราก็จะต้องบอกว่าไม่ให้ทำลายป่าไม่ให้ทำลายธรรมชาติเพราะว่าจะมีผลกระทบตามมา
ครับและส่วนที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจมากนะครับก็อย่างเช่นสนามยิงปืนแบบเป้าลมลุกอัตโนมัติแล้วก็จักรยานเสือภูเขานะครับอันนี้รายละเอียดคือว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยจักรยานในโครงการจักรยานเสือภูเขาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในค่ายสุรศรีนี่มีเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวในกองพลทหารราบที่9พูดถึงเนี่ยมีความยาวถึง11กิโลเมตร
โดยประมาณนะ
ครับก็ระยะทางนี่ก็ไกลนะครับก็จะผ่านสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งนะครับอย่างเช่นอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนามสวนสัตว์ค่ายสุรศรีศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับในรัชกาลที่1เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสนามคอสคันทรีนะอันนี้คนที่ชอบประจนภัยก็จะชอบหน่อยซึ่งมีลักษณะสนามเป็นพื้นที่โปร่งสลับกับภูเขาอันนี้ความยาวถึง8กิโลเมตรก็เรียกได้ว่าก็ยาวพอสมควรในการใช้ในการออกกำลังกายนะครับฝึกซ้อมเพิ่มทักษะในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสามารถแข่งขันและจัดการแข่งขันได้สำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับติดต่อที่อาคารประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวพลร.9นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับหรือติดต่อที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่19นะครับหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงครับ
ค่ะเบอร์อะไร
034-589-319นะครับ034-589-319ของทุกวันนะครับ
ค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โดยธรรมชาติเลยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพอเพียงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพอเพียงก็คือเราเที่ยวในประเทศของเราซึ่งประเทศไทยเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายมหาศาลซึ่งเราอาจจะมองข้ามออกไป นะคะเที่ยวในสถานที่ราชการก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยนะคะแล้วก็มีการบริการที่เรียกว่าเป็นกันเองเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นประเทศไทยของเราน ะคะเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนักแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอย่าไปซะเลยนะคะไปเปิดหูเปิดตาไปหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างก็ดีนะคะแต่ว่าอย่ามองข้ามประเทศไทยของเรานะคะในค่ายกองพลกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทีนี้เราเปิดประเด็นไว้ว่าเรื่องของตำนานสมเด็จพระนเรศว
ร
นะคะที่ค่ายนี้ใช้เป็นที่ถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวรมีอะไรบ้างคะถ้าเราเข้าไปศึกษาจะมีฉากนะคะฉากที่อยู่ในหนังเรื่องนี้มีอะไรบ้างคุณทัชชัย
กองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนี่เริ่มมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวชมมากขึ้นนะครับหลังจากที่ค่ายถ่ายหนังเพราะมิสเตอริโอนี่ครับใช้เป็นสถานที่นะครับถ่ายทำภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งได้ใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยกว่า4ปีจาก
สภาพ4ปีเลย
ครับโดยจากสภาพพื้นป่ารกนะครับกว่า 2,000 ไร่นะครับภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนี่ดำเนินการถ่ายทำในบริเวณกองทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนะครับผู้ที่เข้าชมสามารถชมความสวยงามอลังการของฉากต่างๆนะครับจากในภาพยนตร์ที่ท่านได้สัมผัสจริงนะครับอาทิเช่นหมู่บ้านโยเดียนะครับกุฏิมหาเถรคันช่องห้องเก็บสตราวุธโบสถ์มหาเถรคันช่องกำแพงเมืองหงสาวดีอาคารแสดงนิทรรศการนะครับสีหศาสตร์บัลลังก์นะครับคุกใต้ดินตำหนักพระนเรศวรสันเพชรปราสาทกำแพงเมืองอโยธยาหมู่บ้านอโยธยานะครับตำหนักบุเรงหนองโอ้เยอะแยะทีเดียวนะครับ
เรียกว่ามีทั้งสถานที่วัฒนธรรมที่เป็นของพม่านะคะเมืองหงสาวดีนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นของไทยก็คือวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของฝั่งอโยธยาซึ่งสองประเทศนี้ก็ทำยุทธหัตถีกันทำสงครามกันมันเลยก็เลยเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเรียกว่าถ้าเข้าไปก็จะได้รับความรู้มากมายนะคะวัฒนธรรมของสองประเภทเรื่องของสิ่งปลูกสร้างเรื่องของความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ในสมัยโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ก็ถ้าเข้าชมนี่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับในการชมประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับ
สถานที่เขามากมายมหาศาล
ในแต่ละจุดต้องเดินชมเป็นช่วงๆอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันแดดไปด้วยนะครับหลังจากชมศรีหศาสตร์บัลลังก์แล้วเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าให้บริการพาชมคร
ับ
พาชมจุดอื่นๆจุดอื่นๆต่อไปที่น่าสนใจนะครับอันนี้จะเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา
โดยประมาณ
พอได้ฟังว่ามีรถไฟฟ้าอย่างนี้นะครับท่านผู้สูงอายุเขายังชั่วหน่อย
เขาจะแบ่งเรียกว่าพื้นที่เขา 1,500 ไร่หรือ 2,000 ไร่ที่เขาบอกว่ากำลังจะมีการขอเพิ่มต้องเรียนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของ
ค่ายทหาร
นะคะเป็นพื้นที่ราชพัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ราชการแน่นอนถ้าท่านผู้ฟังได้เข้าไปศึกษาไปหาความรู้เนี่ยจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเขาจะมีวิทยากรในแต่ละจุดเนี่ยบีบให้ฟังหรือว่าบรรยายสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ในแต่ละจุดเหมือนกันก็จะมีสไลด์มีวิดีโอสั้นๆ
พิเศษ
สรุปให้ฟัง
พิเศษให้ก่อนครับ
ค่ะไม่รู้อะไรก็สอบถามวิทยากรได้นะคะวันนี้รายการของเราเป็นไงครับ
เวลาหมดอีกแล้วครับ
หมดอีกแล้ว
ครับผมวันนี้ผมทัชชัยพัวนาค
ค่ะดิฉันอธิวดีสิบญาติค่ะ
แล้วพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ